Դերասանին տեսնելու համար թատրոնի մուտքին տղեկներ էին սպասում, իսկ ընդմիջումներին վաճառվող նրա կենսագրության մեջ նկարագրվում էր, թե նա ինչպես է խնամում իր ծերունազարդ մորը. ինչպիսի սիրով ավետարան է կարդում, օգնում աղքատներին. Միով բանիվ մի սուրբ, Վենսան դ Պոլ Բրուտոսի և Միրաբոյի խառնուրդով. Մարդիկ ասում էին. Մեր Դելմարը. Նա առաքելություն ուներ, դառնում էր մի Մեսիա ի պատկերի և ի նմանության Քրիստոսի. Ռոզանետին այս ամենը շլացնում էր. Նա ոչինչ փույթ չանելով, օձիքը ազատել էր ուդրի հայրիկից, քանի որ բնավ ընչակհաղց չէր. Առնուն, որ լավ էր ճանաչում Ռոզանետին, երկար ժամանակ օգտվել է նրա բնավորության այս գծից և քիչ էր ծախսել վրան. Հայտնվել էր ուդրին, և երեքն էլ ջանասել էին խուսափել անկեղծ բացատրություններից. Հետո վաճառականը, կարծելով, թե երիտասարդ կինը միայն իր համար է դուրս արել ծերունուն, սկսել էր ավելի նյութական միջոցներ տրամադրել նրան. Բայց Ռոզանետի ախորժակը օրավուր սրվում էր, և այս իրողությունը մնում էր անբացատրելի, քանի որ նա հիմա նվազ շռայլ կյանք էր վարում. Վաճառել էր նույնիսկ քիշմիր շալը, որպիսի, ինչպես ինքն էր ասում, դուրս գա հին պարտքերի տակից. Իսկ առնուն տալիս էր ու տալիս. Սպարապետը կախարդում էր նրան, անխղճորեն չարաշահում. Հաշիվները և ծանուցագրերը տեղում էին. Ֆրեդերիկը մի մոտալուտ ճգնաժամ էր զգում. Մի օր տիկին Առնուին տեսնելու գնաց. Նա դուրս էր եկել. Պարոնը, ինչպես ասացին, ներքևում էր, խանութում. Իսկապես Առնուն իր ճենապակյա անոտներով շրջապատված աշխատում էր գավառից եկած ինչ-որ քաղքինի նորապսակների գլուխը դլել. Խոսում էր դուրգի և բրուտի աշխատանքի, վատ թրծված կավի և ջնարակի մասին. Իսկ երիտասարդները, չցանկանալով ցույց տալ, թե ոչինչ չեն հասկանում, հավանության նշաններ էին անում և ապա գնումներ կատարում. Երբ հաճախորդները գնացին, նա պատմեց, թե առավոտյան իր կնոջ հետ մի փոքր վեճ է ունեցել. Ծախսերի առնչության նրա դիտողությունները կանխելու մտքով վստահեցրել էր նրան, թե սպարապետը արդեն իր սիրուհին չէ. «Ես նույնիսկ ասացի, որ դուք եք ապրում նրա հետ»։ Ֆրեդերիկը զայրացավ, բայց կշտամբանքները կարող էին մատնել իրեն, ուստի կմկմաց. «Վատ բան եք արել, շատ վատ»։
«Վատս ո՞րն է, միթե անպատվություն է»։ «Խոսեք, միթե անպատվություն է Ռոզանետի սիրեկանը կոչվել է»։ «Ես դրա սիրեկանն եմ, այո»։ «Միթե դուք չեիք շոյվի այդպիսին լինելուց»։
«Սպարապետը որևէ բան ասել է արդյոք»։ «Ակնարկություն չէ Առնուի հարցը»։ Ֆրեդերիկը շտապեց պատասխանել. «Ոչ, երբեք, ընդհակառակը»։
«Միթե»։
«Այո, թերևս ոչինչ»։ Առնուն շարունակեց.
«Իսկ ինչու այլևս չեք լինում այնտեղ»։
Երիտասարդը խոստացավ այցելել.
«Վայ, քիչ մնաց մոռանայի. Դուք պետք է, միջայլոց, կնոջս ասեք մի այնպիսի բան, դե չգիտեմ ինչ, բայց ինքներդ կգտնեք, թող համոզվի, որ դուք Ռոզանետի սիրեկանն եք. Որպես ծառայություն եմ խնդրում ձեզանից այս ամենը»։ «Հմ, ինչ եք ասում»։
Ի պատասխան Ֆրեդերիկը մի երկիմաստ ծամածռություն արեց. այս զրպարտությունը կարող էր ոչնչացնել իրեն։ Նույն իրիկունն իսկ տիկին Առնուի մոտ գնաց և երդվեց, որ ամուստու պնդումը սուտ է։ «Իսկապես»։ Երիտասարդը անկեղծ էր թվում։ Տիկին Առնուն խորունք շնչեց և մի սքանչելի ժպիտ գծագրեց դեմքին, և ապա ասաց. «Հավատում եմ ձեզ»։ Եվ խոնարելով գլուխ ավելացրեց. «Ասենք, ոչ ոք իրավունք չունի ձեզ վրա»։ Ուրեմն նա ոչինչ չի կռահում, կամելով գիտե, թերևս արհամարում է մտածելով, որ ինքը հավատարիմ լինելու չափ չի կարող սիրել իրեն։ Եվ Ֆրեդերիկը, մոռանալով Ռոզանետի մոտ արած իր փորձերը, այս թույլտվությունը վիրավորիչ համարեց։ Ապա տիկին Առնուն խնդրեց, որ նա երբեմն անցնի այդ կնոջ մոտ, տեստելու, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Առնուն վրա հասավ, և հինգ րոպե հետո ցանկացավ միասին այցի գնալ Ռոզանետին։ Դրությունը անտանելի էր դառնում։ Ֆրեդերիկին այս մտքերից կտրեց նոտարի նամակը, ուր հաղորդվում էր, թե վաղը 15,000 կուղարկվի նրան։ Դելորիայի նկատմամբ իր անփութությունը մեղմելու նպատակով որոշեց տեղնուտեղը գնալ և հաղորդել ընկերոջը այս լավ լուրը։ Փաստաբանն ապրում էր 3 Մարիամ փողոցում գտնվող մի տան 5-րդ հարկում։ Բակին նայող բնակարանում գորշավուն պաստառով և տախտակամածով փոքրիկ ու ցուրտ աշխատասենյակի միակ զարդը դոկտորական դիսերտացիայի համար ստացված ոսկե շքանշանն էր, որ Եբենոսի շրջանակում կախված էր հայելու կողքին։ Հարյուրի չափ հատոր կար կարմնածառե գրապահարանում։ Սեկապատ գրասեղանը գրավում էր սենյակի մեջտեղը։ Կանաչ թավշե երեսով 4-5 բազկաթորներ կային անկյուններում։ Տաշեղներ էին բոցավառվում բուխարու մեջ, բայց կար նաև մի խտիտ փայտ, որ կարելի էր անմիջապես գցել կրակը, եթե զանգը հնչեր։ Փաստաբանը սպիտակ փողկապ էր հագել, նրա ընդունելության ժամն էր։ 15,000 ֆրանկի լուրը, անկասկած նա արդեն հույսը կտրել էր այդ գումարից, ուրախության մի քմծիծաղ պատճառեց նրան։
«Լավ է, բարեկամս, լավ է, շատ լավ է»։
Փայտը գցեց կրակը, նորից նստեց և իսկույն խոսեց թերթից։ Առաջին հերթին պետք էր ազատվել Հյուսոնեից։
«Օգնել եմ այդ ապուշից»։
«Գալով թերթի ուղղությանը, ըստիս ամենաճիշտը և ամենասրամիտը ոչ մի ուղղություն չունենալն է»։ Ֆրեդերիկը զարմացավ։ «Այո, այո, ժամանակ դե քաղաքականությանը նայել գիտական ակտոցով. 18-րդ դարի ծերերը սկսում էին, երբ Ռուսոն և մյուս գրողները, ի մեծ ուրախություն կաթոլիկների, քաղաքականության մեջ մտցրին մարդասիրությունը, բանաստեղծությունը և այլ հիմարություններ. ասենք նման դաշինքը բնական է, քանզի արդի բարենորոքիչները, կարող եմ ապացուցել ասածս, բոլորն էլ հավատում են հայտությանը. Բայց եթե դուք հաղագս փրկության Լեհաստանի պատարակ եք մատուցում, եթե դոմինիկյանների աստծուն, որ մի դահիճ էր, փոխարինում եք ռոմանտիկների աստծով, որ մի պաստառագործ է. Եթե վերջապես բացարձակ ոգու մասին ձեր պատկերացումը ավելի լայն չէ, քան ձեր ապու պապերինը, ապա ձեր հանապետական ձևերի մեջ միշտ կսողոսկի միապետությունը, և ձեր կարմիր գդակը հավիտյանս կմնա սոսկ քահանայական կնգուղ. միայն մեկուսի բանտարկությունը կփոխարինի կտանքին, կրոնի անարգանքը սրբապղծությանը, եվրոպական դաշնագիրը սրբազան դաշինքին. Եվ բոլորի հիացմունքը շարժող այս չքնախ հասարակարգում, որ կառուցված է Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակներից մնացած խլյակներից, իր վրա կայսերական ծեփի հետքեր կրող վոլթերյան փլատակներից և անգլիական սահմանադրության ծվեններից, մենք կտեսնենք, թե ինչպես թաղապետական խորհուրդները կջանան վրդովել քաղաքապետին, գլխավոր խորհուրդները իրենց ոստիկանապետին, պալատները թագավորին, մամուլ իշխանություններին, վարչությունը բոլորին. Բայց բարեմիտները հիանում են քաղաքացիական օրենսգրքի վրա, որը, ինչ էլ ասեն, քաղքենիական և բռնակալական ոգով թխած մի գործ է. քանզի օրենսդիրը փոխանակ իր բանը տեսնելու, այսինքն սովորույթների մեջ կարգ մտցնելու, հավակնեց վերափոխել հասարակությունը, ինչպես մի լիկուրգոս. Ինչու օրենքը կտակի հարցերում նեղում է ընտանիքի հորը? Ինչու է խոչընդոտում անշարժ գույքի հարկադրական օտարումին? Ինչու է որպես հանցանք պատժում շրջմոլիկությունը, որը ըստ էության օրինազանցություն անգամ չէ? Եվ դեռ կան ուրիշներ, ով բայց ես գիտեմ։ Ուզում եմ մի փոքր վեբ գրել արդարադատության գաղափարի պատմությունը խորագրով, շատ զվարճալի բան է լինելու, բայց ես սոսկալի ուզում եմ խմել, իսկ դու… Լուսամուտից դուրս կախվեց և գոռաց դռնապանին ու պատվիրեց գինետնից ջերմողի բերել։ «Ամփոփելով ասեմ, ես 3 կուսակցություն եմ ճանաչում, ոչ 3 խմբակ, որոնցից սակայն ոչ մեկը ինձ չի հետաքրքրում. նրանք, որ ունեն, նրանք, որ զրկված են, և նրանք, որ ձգտում են ունենալ. Բայց բոլորն էլ միաբան են իշխանությանն անմտորեն խունկ ծխելու մեջ. օրինակ, Մաբլին խորհուրդ է տալիս, որ արգելեն փիլիսոփաներին իրենց ուսմունքների հրապարակումը. պարոն Վրոնսկին, մաթեմատիկոս, գրաքննությունն իր լեզվով կոչում է մտահայեցողական անմիջականության քննադատական խափանումը. հայր Անֆանտենը օրհնում է Հաբսբուրգներին հանուն Իտալիայի սանձահարման ալպերի վրայից իրենց ծանր աճը պարզելու համար. Պիեր Լրուն ուզում է, որ ձեզ բռնի ստիպեն լսելու հռետորին, իսկ Լուի Բլանը հակվում է պետական կրոնի կողմը. Ահա թե ինչ աստիճան այս կամակատարները կառավարելու մոլուցքով են բռնված. այնինչ բոլորն էլ, հակառակ իրենց հավերժական սկզբունքներին, հեռու են օրինականությունից. Բայց քանի որ սկզբունք նշանակում է սկզբնապատճառ, միշտ պետք է մտովի դիմել հեղափոխությանը, մի բռնակալական արարքի, փոխանցական եղելության. Այսպես, մեր սկզբունքը խորհրդարանական ձևերի մեջ արտահայտված ժողովրդական գերիշխանությունն է, թեև խորհրդարանն այս բանը չի էլ ընդունում. Բայց ինչու ժողովրդական գերիշխանությունն ավելի սուրբ պետք է լինի, քան աստվածային իրավունքը? Թե մեկը և թե մյուսը խաբեություններ են. Վերջ բնազանցությանը, անկցին ուրվականները, փողոց ավելելու համար վարդապետությունների կարիք չկա. Ինձ կասեն, թե ես խորտակում եմ հասարակությունը, հետո ինչ, ո՞րն է այստեղ չարիքը, խոսք չկա, աննման է նա, քո հասարակությունը. Ֆրեդերիկը ի պատասխան շատ բան կարող էր ասել, բայց տեսնելով, որ ընկերը հեռու է Սենեգալի տեսություններից, ներողամտությամբ լցվեց նրա նկատմամբ. Միայն բավարարվեց առարկելով, թե նման հասարակարգը համընդհանուր ատելություն կհարուցի իրենց դեմ. Ընդհակառակը, երբ ամեն կուսակցության իր հարևանի դեմ ատելության գրաբական տանք, բոլորն իրենց հույսը կդնեն մեզ վրա. Դու էլ քո մասնակցությունը կբերես թերթին և կզբաղվես բարձր քննադատությամբ. Հարկավոր է գրոհել ընկալյալ գաղափարների, ակադեմիայի, Էկոլ Նորմալի, երաժշտանոցի, ֆրանսիական կոմեդիայի և այն ամենի վրա, որ հասարակություն է հիշեցնում. Այս ձևով է, որ իրենց հանդեսին կտան ամբողջական վարպետության բնույթը. Հետո հանդեսը կայուն դիրք ունենալուն պես կդառնա օրաթերթ, և ահա այն ժամ է, որ իրենք կանցնեն անհատներին. Եվ մեզ կհարգեն, վստահ եղիր. Դելորիեի հին երազը մարմնանում էր. Խմբագրապետ դառնալ, այսինքն ուրիշներին ղեկավարելու անասելի երջանկությունը զգալ, հոդվածներ պատվիրել, շտկել, շտկրտել, մերժել դրանք. Նրա աչքերը պսպղում էին ակնոցի ետև, բորբոքվում էր, և մեքենայորեն բաժակը չէր կտրում բաժակից. «Պետք կլինի, որ դու շաբաթը մեկ անգամ ճաշկերույթ սարքես. այդ ծիսակարգը անհրաժեշտ է. Ինչ փույթ, որ եկամուտներիդ կեսը վատնես այս բանի վրա. Բոլորը կուզեն ընկնել քեզ մոտ, քո սեղանը մագդիսորեն կձգի ուրիշներին, և քեզ համար մի լծակ կդառնա. Եվ երկու ծայրից, գրական և քաղաքական, ուղղություն տալով հասարակական կարծիքին, մենք կտեսնես, շատ-շատ կես տարուց աչքին կնող տեղ կգրավենք Փարիզում»։ Ֆրեդերիկը լսելով նրան զգում էր, թե ինքը ինչպես է երիտասարդանում, նման այն մարդու, որ օրեր շարունակ սենյակում փակվելուց հետո թար մոտ շնչելու է դուրս գալիս. Համակվում էր իր ընկերոջ ոգևորությամբ. «Այո, ես ծույլի, ապուշի մեկն եմ եղել. իրավացի ես»։
«Սկիզբ բարի»,
գոչեց Դելորիեն.
«Նորից գտա ին Ֆրեդերիկին»։
Եվ բռունցքը դնելով նրա կզակի տակ ավելացրեց.
«Ախ, ինչքան տառապեցրիր ինձ, բայց ոչինչ, ես միևնույն է, սիրում եմ քեզ»։
Նրանք ոտքի կանգնած նայում էին իրար, և այնքան էին հուզված, որ պատրաստ էին գրկախառնվելու։ Նախասենյակի շեմքին մի կանացի գլխարկ երևաց։
«Այդ ի՞նչ քամի քեզ բերեց այստեղ»,
հարցրեց փաստաբանը։ Օրիորդ Կլեմանսն էր, նրա սիրուհին։ Աղջիկը պատասխանեց, թե պատահաբար տան մոտով անցնելիս չի դիմացել Դելորիեին տեսնելու ցանկությանը, և որ միասին նախաճաշելու համար կարկանդակներ է բերել։ Այս ասելով, սեղանին դրեց դրանք։
«Զգույշ, թղթերս»,
ջղայնորեն ասաց փաստաբանը։
«Եվ հետո, արդեն երրորդ անգամ է, որ քեզ արգելում եմ գալ ընդունելության ժամերին»։
Կլեմանսը ցանկացավ համբուրել նրան։
«Լավ, լավ, գնա, երեսը չտեսնեմ այլևս»։
Դելորիեն հրեց նրան, աղջիկը բարձրաձայն հեծկլտաց.
«Հերիքը, գլուխը ստարար»։
«Ախր ես քեզ սիրում եմ»։
«Ես չեմ պահանջում, որ սիրեն ինձ, այլ ծառայեն»։
Այս դաժան խոսքը կտրեց Կլեմանսի արցունքները։ Նա կանգնեց լուսամուտի առջև և ճակատը հպած ապակուն, սկսեց անմռունչ հեծել։ Նրա կեցվածքը և լռությունը ջղայնացնում էին Դելորիեին։ «Երբ վերջացնես, կրունկներդ ցույց կտաս. լսում ես»։ Կլեմանսը ընդոստ շուռ եկավ։
«Վռնդում ես ինձ»։
«Այո»։
«Անտարակույս»։ Որպես վերջին պաղատանք աղջիկը նրան սևեռեց իր մեծ ու կապույտ աչքերը։ Հետո խաչաձև կապեց շոտլանդական շալը, մի պահ ևս սպասեց և գնաց։
«Գոնե ետ կանչիր նրան»,
ասաց Ֆրեդերիկը։
«Քավլիցի»։
Դելորիեն դուրս գալու պատրաստվելով մտավ խոհանոց, որը նաև նրա զարդասենյակն էր։ Սալոջախի վրա մի զույգ մույկի կողքին երևում էր աղքատ ճաշի ավելցուկը, իսկ հատակին, անկյունում, վերմակի մեջ փաթաթված ներքնակն էր վեր ընկած։
«Այս ամենը քեզ ապացույց», ասաց նա, «որ ես հազվադեպ եմ մարքիզուհի ընդունում. ազնիվ խոսք, դժվար չէ առանց մարքիզուհիների գլուխ պահելը, ինչպես նաև առանց մյուսների. այն կանայք, որ արժեքի զուրկ են մեզ համար, ժամանակ են խլում, իսկ ժամանակը նույն փողն է տարբեր ձևի տակ. տեսնում ես, ես հարուստ չեմ. և հետո կանայք բոլորն էլ այնքան հիմար են, այնքան հիմար. Մի՞թե դու կարող ես խոսել կնոջդ,